στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Διαβάζουμε σελίδες από το βιβλίο του Ρίτσαρντ Ρούμπενστάιν «Τα τέκνα του Αριστοτέλη» σε μετάφραση από τα αγγλικά της Ρένας Καρακατσάνη που εκδόθηκε το 2004 από τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνι. Ο Ρότζερ Μπέικον ήταν ίσως ο πρώτος καθηγητής σε διάστημα πάνω από 30 χρόνια που δίδασκε για τον Αριστοτέλη στη Σχολή των Τεχνών στο Παρίσι. Άλλη μια ένδειξη της σταδιακής εξασθένησης της απαγόρευσης διδασκαλίας του Αριστοτέλη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Άγγλος Λόγιος είχε ακόμη μεγαλύτερη πεποίθηση από ότι ο Αλβέρτος Ωμέγας και ήταν εξίσου ευθύς. Παίρνοντας το θάρρος να διδάξει περί αριστοτελικής επιστήμης, σχολίαζε ο Μπέικον καυστικά, ο Αλβέρτος επιχειρούσε να διδάξει αυτό που δεν είχε μάθει ακόμα. Ο Μπέικον μπορεί να μην ήταν η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα της εποχής του, αυτή η τιμή αποδίδεται συνήθως στον Θωμά Ακινάτη, αλλά ήταν ίσως ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στην Ευρώπη, καθώς και ένας από τους στοχαστές με τη μεγαλύτερη φαντασία στην ιστορία. Πίστευε ότι δεν μπορούσε κανείς να κατανοήσει τον Αριστοτέλη και τη Βίβλο χωρίς να γνωρίζει ελληνικά, αραβικά, ισπανικά, εβραϊκά, αραμαϊκά και αρκετές άλλες γλώσσες, τις οποίες είχε μάθει στην εντέλεια ενώ ήταν ακόμα έφηβος. Ήταν βέβαιος ότι η επιστημονική γνώση θα έδινε κάποια μέρα στην ανθρωπότητα κυριαρχία πάνω στη φύση και οραματιζόταν τον τεχνικό κόσμο του μέλλοντος. Πλοία χωρίς κοπηλάτες, υποβρύχια, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, μικρά μαγικά σύνεργα για να δραπετεύει κάποιος από τη φυλακή, μαγικά δεσμά για χρήση πάνω στους άλλους ανθρώπους και συσκευές για να περπατάει κανείς στο νερό. Ο Μπέικον χαρτογράφησε τη θαλάσσια οδό από την Ισπανία στις Ινδίες, πειραματιζόταν με το φως, έκανε θεωρητικές εργασίες στη γεωμετρία και είχε ανακατευτεί επίσης με αυτό που μερικοί αποκαλούσαν μαγεία. Μέχρι να ενηλικιωθεί ο ακόμα νεότερος Μποναβεντούρα το 1250, ήταν η κορυφαία φωνή διανόησης της κίνησης των Φραγκισκανών. Ο Ρότζερ Μπέικον είχε δεχτεί την επίδραση του τάγματος των μινωριτών ενώ ήταν στην Οξφόρδη. Ελάχιστα είναι γνωστά για την νεότητά του, αλλά το πιθανότερο είναι να ανατράφηκε σε μοναστήρι Φραγκισκανών. Δεν εντάχθηκε επισήμως στο τάγμα παρά μόνο μετά την αφήξή του στο Παρίσι. Και οι σχέσεις του με τους ανωτέρους του στη συνέχεια δεν ήταν ποτέ εύκολες. Αργότερα, αφού δημοσίευσε αρκετά δοκίμια χωρίς να λάβει την απαιτούμενη άδεια, διατάχθηκε να σταματήσει τις δημοσίευσεις. Απαγόρευση που παραβίασε, στέλνοντας κρυφά το όπους μάγιους του στον Πάπα Κλήμη τον Τέταρτο έπειτα από αίτημα του ίδιου του Ποντίφικα. Μερικοί πιστεύουν ότι τιμωρήθηκε, ίσως και να φυλακίστηκε, λόγω της συμπάθειάς του προς την ιωακιμητική πτέρυγα της Φραγκισκανής κίνησης, που αργότερα θα γινόταν γνωστή ως πνευματική. Μια ριζοσπαστική ομάδα που επέκρινε την εκοσμίκευση και τη διαφθορά της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης της Φραγκισκανής ηγεσίας, και που ανέμενε την έλευση της τρίτης εποχής, του Αγίου Πνεύματος. Οι απόψεις του Μπέικον για την ιστορία και την κοινωνία ήταν ίσως πιο ακραίες από εκείνες των περισσότερων από τους αδελφούς του, αλλά πολλοί μοιράζονταν την πεποίθησή του ότι οι Δομινικανοί παρά ήταν εγκεφαλικοί και ακαδημαϊκοί στη θεολογία τους, παρά ήταν κοντά στις πηγές εξουσίας της Εκκλησίας και παρά ήταν βολεμένοι στο κατεστημένο του Πανεπιστημίου και του κόσμου. Η αντίδραση του Μπέικον στην χαροπή κοσμικότητα των Δομινικανών ήταν ένας τυπικά φραγκισκανικός συνδυασμός μεταφυσικών πνευματικών αξιών και σκληρής επιστήμης. Ο Μπέικον δεν ήταν αντίθετος σε κάθε άποψη της φυσικής φιλοσοφίας του Αλβέρτου. Συμφωνούσε με τον γερμανό καθηγητή ότι για την περιγραφή των λειτουργιών της φύσης δεν υπάρχει υποκατάστατο της άμεσης εμπειρίας. Συμφωνούσε επίσης με τη μάλλον μη αριστοτελική επιμονή του στη χρησιμότητα των μαθηματικών για την κατανόηση των φυσικών διαδικασιών. Αυτό που τον δυσαρεστούσε περισσότερο ήταν η αποτυχία, όπως το έβλεπε εκείνος, του μεγαλύτερου άνδρα να συμφιλιώσει τη φυσική επιστήμη με τον χριστιανισμό. Από τη μια υποστήριζε, αυτό συνέβαινε επειδή οι Δομινικανοί δεν ήταν αρκετά επιστημονικοί. Εκείνο που χρειαζόταν ήταν ανάλυση, όχι απλώς περιγραφή. Θεωρίες που μπορούσαν να δοκιμαστούν, όχι απλώς σαρωτικές γενικότητες. Πειραματισμός, όχι απλώς παρατήρηση. Από την άλλη, η προσέγγιση των Δομινικανών φαινόταν υπερβολικά διανοητική και ουσιαστικά άψυχη. Το επιχείρημα ότι ο Θεός λειτουργούσε μέσω δευτερευόντων αιτίων, έτσι ώστε οι μέλισσες και τα λουλούδια του Αλβέρτου ήταν εκ φύσεως εφοδιασμένα να παίζουν το ρόλο τους στην οικολογική τάξη, μπορεί να ήταν χρήσιμο εναντίον των καθαρών, αλλά πώς έφερνε τους χριστιανούς πιστούς πιο κοντά στο Θεό? Ο Αλβέρτος και οι συναδελφοί του ήταν σχολαστικοί διανοούμενοι. Πολύ ωραία. Αλλά ο Φραγκίσκος της Ασίζης ήταν ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που έλαβε το χάρισμα των στιγμάτων. 2 χρόνια πριν το θάνατό του, το 1226, είχε βιώσει το Χριστό προσωπικά με τη μορφή θείας οπτασίας που τον άφησε με τις πληγές των καρφιών στα χέρια και τα πόδια του και μια αιμορραγούσα πληγή στο δεξί του πλευρό. Σε τι χρησίμευε η διανοητική αναζήτηση αν δεν οδηγούσε τελικά στην ένωση με το Θεό? Για τον Μπέικον και για άλλους φραγκισκανούς, ο σύνδεσμος μεταξύ του υπερφυσικού και του φυσικού, μεταξύ της σφαίρας της θρησκευτικής εμπειρίας και του κόσμου του επιστημονικού πειραματισμού, ήταν το φως, την έννοια του οποίου είχε αναπτύξει ο δάσκαλός του, ο Ροβέρτος Γκροσετέστε. «Η πύλη και το κλειδί όλων των επιστημών», έλεγε ο Μπέικον, ήταν τα μαθηματικά τα οποία ανακάλυψαν οι Άγιοι στην αρχή του κόσμου και χρησιμοποιούνται πάντα από όλους τους Αγίους και τους Σοφούς περισσότερο από όλες τις άλλες επιστήμεις. Αλλά το σεντούκι των θησαυρών που θα ξεκλειδωνόταν με αυτό το κλειδί, το άνθος ολόκληρης της φιλοσοφίας, ήταν η επιστήμη του φωτός, που αργότερα θα ονομαζόταν οπτική, αλλά που στην εποχή του Μπέικον ήταν γνωστή ως προοπτική. Βασιζόμενος στη θεωρία του Ροβέρτου Γκροσετέστε ότι τα αντικείμενα στο σύμπαν εκπέμπουν ισχυρές εικόνες του εαυτού τους με τη μορφή ακτίνων φωτός, ο νεαρός Φραγκισκανός παρουσίασε με ακρίβεια τη λειτουργία του ματιού ως δέκτη μάλλον παρά ως αποστολέα τέτοιων εικόνων. Διατύπωσε την υπόθεση ότι ακτίνες φωτός εισέρχονται στην κόρη του ματιού σε ευθείες γραμμές πέφτοντας κάθετα στο μάτι και υπολόγισε ότι η ταχύτητα του φωτός πρέπει να είναι πεπερασμένη, αν και σχεδόν αφάνταστα μεγάλη. Ανέταμε επίσης μάτια ζώων και έκανε πειράματα οπτικής σε μια προσπάθεια να επαληθεύσει τις θεωρίες του, αν και τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων είναι άγνωστα. Όλα αυτά ακούγονται αρκετά σύγχρονα και έχουν χαρίσει στον Μπέικον τη φήμη σε κάποιους χώρους του πρώτου σύγχρονου επιστήμονα. Ο ισχυρισμός δεν είναι καθόλου ανόητος, αφού από το 16ο αιώνα και μετά, πολλοί από τους μεγαλύτερους επιστήμονες της Ευρώπης εστερνίστηκαν τη δική του ιδέα και τον Γκροσετέστε για τα μαθηματικά ως κρυφή γλώσσα της φύσης. Επεδίωξαν να κάνουν την επιστήμη πιο αναλυτική και πειραματική και πίστευαν ότι η μελέτη του φωτός μπορούσε να ξεκλειδώσει άλλα μυστικά του σύμπαντος. Ταυτόχρονα όμως, είναι φανερό ότι ο Μπέικον θεωρούσε την επιστήμη πεμπτουσία του θρησκευτικού εγχειρήματος. Πίστευε ότι τα μαθηματικά, και εννοούσε τη γεωμετρία κυρίως, έδιναν πρόσβαση στο νου του δημιουργού και ότι το φως ήταν η καθαρότερη έκφραση του Αγίου Πνεύματος. Για τον Μπέικον και άλλους Φραγκισκανούς, αυτό δεν ήταν μεταφορά. Το φως δεν ήταν απλώς ένα φυσικό φαινόμενο μεταξύ πολλών. Ήταν ο Θεός εν λειτουργία, η ορατή εκδήλωση της πνευματικής δύναμης του Θεού. Το φως ήταν η δύναμη που προκαλούσε τις δραστηριότητες άλλων φυσικών ουσιών, η πρωταρχική μορφή, η πηγή του νοητού και η θεϊκή φώτιση που καθιστούσε δυνατή την ανθρώπινη γνώση. Ήταν επίσης η αστήρευτη πηγή της καλοσύνης. Καθώς ο Θεός είχε δημιουργήσει το φως πριν από οτιδήποτε άλλο και είχε δηλώσει ότι ήταν καλό. Η γνώση του φωτός επιστημονικά επομένως ήταν ένα βήμα στο δρόμο προς την προσωπική γνώση του Θεού. Η προοπτική του Μπέικον ήταν η διανοητική προετοιμασία για τη μυστική ανύψωση προς το Θεό που συνοψίζεται με την εμπειρία του Αγίου Φραγκίσκου στο βουνό. Ήταν οι απόψεις του Άγγλου πιο προχωρημένες από εκείνες των αντιπάλων του? Ή ήταν, όπως κατήγγυλαν οι Δομινικανοί, επικίνδυνη επιστροφή στο προαριστοτελικό παρελθόν? Η απάντηση φαίνεται να είναι και τα δύο. Αναζητώντας μαθηματικούς τύπους που θα εξηγούσαν φυσικά φαινόμενα και επιζητώντας μια πειραματική μέθοδο, ο Μπέικον λες και κρυφοκοίταζε το μέλλον. Όμως, όπως παρατηρεί ένας ιστορικός, η λέξη πείραμα είχε διαφορετική έννοια στην εποχή του Μπέικον από τη στη δική μας. Είναι σημαντικό, γράφει, να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι το επιστημονικό πείραμα εκείνη την εποχή ήταν ακόμα βαθιά μπερδεμένο με τη μαγεία. Τα πειράματα ήταν ολότελα φαούστια, δοκιμές ίσως, αλλά δοκιμές που οδηγούσαν στη δοκιμασία καλών και κακών πνευμάτων. Διατυπώσεις ίσως, αλλά που κατέληγαν πιθανόν σε μαγικούς τύπους. Έτσι ήταν στην εποχή του Μπέικον και τα πράγματα εξακολουθούσαν να είναι σε μεγάλο βαθμό έτσι και στην εποχή του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Για παράδειγμα, ο Μπέικον θέτει το εξής επιστημονικό κατά την άποψή του πρόβλημα. Εάν τα ελάφια, οι αετοί και τα φίδια μπορούν να επιμικρύνουν τη ζωή τους χρησιμοποιώντας φρήνους και λήθους, γιατί θα πρέπει να αρνηθεί κανείς την ανθρωπότητα την ανακάλυψη ενός ελιξηρίου ζωής? Το πιο σημαντικό από την άποψη των Δομινικανών ήταν ότι η πνευματικοποίηση του φωτός από τους Φραγκισκανούς ήταν βαθιά οπισθοδρομική. Ήταν μια τεράστια οπισθοχώρηση από τον Αριστοτέλη, που θεωρούσε το φως απλώς μια ιδιότητα ορισμένων ουσιών, όχι καθαρή μορφή πνεύμα και σίγουρα όχι δύναμη που κάνει λιγότερο πνευματικά αντικείμενα στο σύμπαν να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Όπως το έβλεπαν ο Αλβέρτος και ο νεαρός του φίλος, ο Θωμάς Ακινάτης, η θεωρία του φωτός ως γενικού αιτίου, μια μυστικιστική πεποίθηση που δεν μπορούσε να επαληθευθεί με πείραμα ή παρατήρηση, μετέτρεπε την επιστήμη από μελέτη συγκεκριμένων αιτίων σε μελέτη αποκρυφιστικών σχέσεων. Ούτε συμφωνούσαν ότι η ανθρώπινη γνώση είναι το αποτέλεσμα θεϊκής φώτισης. Η γνώση είναι μάλλον προϊόν της διάνοιας, την οποία ο Δημιουργός είχε συμπεριλάβει στα φυσικά χαρίσματα του ανθρώπου. Φραγκισκανοί δάσκαλοι έδιναν διαλέξεις για τον Αριστοτέλη και διατύπωναν τις θεωρίες τους σε αριστοτελική γλώσσα. Αλλά η ουσία του έργου τους, έλεγαν οι Δομινικανοί, ήταν νεοπλατωνικός μυστικισμός που αναβίωνε την παροχημένη διάκριση μεταξύ ύλης και πνεύματος. Ο Μπέικον είχε κατηγορήσει τους αντιπάλους του ότι χώριζαν την επιστήμη από τη θρησκεία και απομάκρυναν το Θεό από την ενεργό εμπλοκή του στο σύμπαν. Εξίσου δικαιολογημένα θα μπορούσαν να τον κατηγορήσουν με τη σειρά τους ότι περιέπλεκε την επιστήμη και περιόριζε την απεριόριστη δημιουργικότητα του Θεού. Η θεοποίηση μέρους της φύσης υποβάθμιζε αναπόφευκτα την υπόλοιπη. Η πιο πολύτιμη για το χριστιανισμό διδασκαλία του Αριστοτέλη ήταν ότι όλη η φύση φέρει τη σφραγίδα του Θεού και αξίζει να μελετηθεί από τον άνθρωπο, ακόμη όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, και τα εσωτερικά μέρη των ζώων.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.